Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og det daglige motivationsboost. 10 i 8 motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. Giv dem et lyt og bliv inspireret også der. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Scandimate, fortalt af Alexander James Nissen Ripley. Scandimate hjælper danske håndværkere med at få deres livs oplevelse i Australien, New Zealand og Canada. Den spæde idé til virksomheden startede på en uddannelse i markedsføring, hvor Alexander fandt ud af, at mange på erhvervsuddannelserne gerne ville til udlandet og arbejde. Det gjorde, at han i 2019 testede konceptet af med stor succes og var klar til den helt store launch i 2020. Men så ramte corona. Hele verden blev lukket ned, og tilbage stod Alexander med en lille opsparing og en opsagt lejlighed. Hvordan han klarede den kamp, må du vente mere med at høre om til senere i episoden. Vi taler også om deltagelsen i Løvens Hule, hvor du måske allerede har stiftet bekendtskab med Scandimate. Du kommer med behind the scenes, hører om, hvad Alexander ønskede, var forløbet lidt anderledes, og hvorfor produktionen bag programmet i første omgang sagde nej til hans deltagelse.
Og jeg kunne ikke forstå det, fordi det år, hvor jeg søger, der har jeg 2 år, hvor jeg blandt andet så under skrivebordet, og altså, vi omsætter for 5 millioner, og jeg har ansat og processer, og så bliver jeg afvist, og jeg er lidt målløs. Men så er der jo ikke andet for, at man tager ikke nej for nej, så jeg sender 3 mails hver uge i 4 uger.
Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Alexander. Ordet er dit.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og du er en af de første, der ikke kalder mig Reply eller et eller andet.
Okay.
Jeg har fået mange sjove, eller Riley, og ja.
Jeg fik den simpelthen i første hug.
Ja, jeg er imponeret.
Alexander, så fik du lige hylde verden ud med det samme. Det er dejligt. Sådan, så er stilen lagt. Vi skal høre om din rejse. Vi skal høre om din spændende idé. Vi skal høre om din oplevelse i Løvens Hule, men for de få, der ikke ved, hvem Scandimate er, eller lige har fået set den episode af Løvens Hule, kan du ikke lige sætte nogle ord på Scandimate?
Jo, jamen Scandimate, det er et rejsebureau, der hjælper danske håndværkere med at få deres livs oplevelse i Australien, New Zealand og Canada. Så hvis man er sådan en ung gut, eller gutinde, der vil ud og se verden med sit håndværk, så klarer vi ligesom alt bøvlet. Så visum og flybilletter og forsikringer og alt det kedelige, sådan man egentlig bare skal finde ud af, hvor man gerne vil hen og hvornår man gerne vil afsted.
Så hvis du er dygtig håndværker, du godt kunne tænke dig at arbejde i Australien, så ringer man til jer.
Ja, det er det korte og lange.
Hvordan i alverden kommer man på den idé?
Jamen, det hele startede efter sådan lidt en sløj gymnasietid fra min side, så smuttede jeg en tur til Australien. Der skulle bare ske noget. Jeg voksede op af nogle forældre, der mødte hinanden i Saudi-Arabien, en englænder og en dansker. Så jeg voksede op på de her røverhistorier, så efter gymnasiet, der tordnede jeg bare mod Australien. Og så troede jeg jo, det var mega nemt, men så står man om på den anden side af jorden og ved ikke, hvordan man finder et job, og hvordan kommer man ind på boligmarkedet, og mit første arbejde blev snydt og fik ikke løn og altså alt det der. Så tænkte jeg, altså der må simpelthen være hvorfor er der ikke nogen, der står for det her? Hvor man bare betaler et beløb, og så skal man ikke tænke på noget. Og så endte jeg sådan tilfældigvis i byggebranchen, og så var det bare det fedeste nogensinde. Altså, tjene masser af penge, og når man havde fri, så tog man ned på stranden og fik en øl efter arbejde. Altså, det er noget federe end Danmark i november. Eller...
Så det er tilfældet lidt, at du ender i byggebranchen i Australien?
Fuldstændig. Ja. Jeg ville jo gerne være bartender og surferinstruktør og score alle damerne, og jeg ved ikke hvad. Men så var der... Jeg er oppe imod nogle gutter, der har surfet, siden de var 3 år gamle. Så
det var lidt op ad bak.
Ja, og så tog jeg bare det job, jeg kunne få, og det var ved at være sådan en arbejdsdreng på byggepladsen, og så arbejdede jeg mig op til at blive sådan en ufaglært tømmer.
Så du havde ingen intention om at blive håndværker, da du tog til Australien. Der ville du være bartender og surferdude.
Lige præcis. Ja, lige præcis.
Og bare hygge.
Ja.
Og så ender du op der og finder ud af, at det synes du faktisk er ret sjovt. Men den her oplevelse med at komme derned og bare, at du bliver så omkøbet snydt, som du siger, det første arbejde, du får, og hvor skal jeg bo, hvordan, skat, alle de her ting.
Lige præcis.
Det var, selvom du taler engelsk, så kan man godt mærke, at man er langt væk.
Ja, men det var der, og så var jeg jo, hvad var jeg der? Der var jeg 20 år gammel, og så skulle sidde og læse, jeg ved ikke, hvor mange timer, altså dage og aftener, jeg bare brugt på at planlægge, inden jeg tog afsted med det rigtige visum, og så tænker jeg, hvad med mit SIM-kort herhjemme, jeg vil gerne, altså de der små ting, man ikke tænker over, sådan, jeg vil gerne beholde mit danske nummer. Det er jo efterhånden et par år siden, så der var ens telefonnummer, det var meget, meget vigtigt, nu kører man jo alt på Facebook og Instagram og sådan. Men alle sådan nogle små ting, og hvordan får man en bankkonto, og hvordan skal jeg ikke betale dansk skat af det, jeg tjente dernede, og ja, det var et bøvl, det var forfærdeligt.
Så du ved, altså da du tog derned, anede du ikke, hvor besværligt det var?
Nej.
Men så står du, når man først står dernede, de der 14-16.000 km væk, så står man i det, så er man jo nødt til at løse det.
Og så løser man det jo bare, og så var vi tog afsted 3 kammerater sammen, og vi havde jo alle sammen bøvl med at finde et sted at bo, og altså... finde et ordentligt arbejde og sådan noget. Så tog os, vi fandt sådan et job i byggebranchen, og så tog det ligesom fart derfra, så var det bare mega sjovt. Altså, vi kom fra februar i Danmark. Altså, man så jo nærmest ikke solen, og så kom vi ned, og selvom vi var på en byggeplads, og vi var nederst i hierarkiet, og ligesom bare slæbte materialer i starten, så var det jo, altså, du stod udenfor i bare overkrop. Ja. Man drøm jo, altså. Det var fedt.
Og der er du omkring 20.
Ja.
Du har også en tanke, en drøm, en overvejelse om at blive politimand på et tidspunkt, ikke?
Det var sådan, under hele gymnasiet, så tænkte jeg sådan, hvad skal jeg blive og sådan noget. Så tænkte jeg, at jeg skal være politimand, og det var nok en eller anden, det er en typisk drengedrøm, det der med bare ud og køre hurtigt i bil og have en pistol og sådan noget, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Så kunne man jo først søge ind til politiet, da man var 21, og så havde jeg jo noget tid, og så skulle jeg bare ud og se verden. Og det er jo der på sådan en tur, der man rigtig finder sig selv og finder sin hylde. Ja. Fordi at, altså, der fandt jeg ud af, at jeg skulle absolut ikke være politimand. Og det er jeg så glad for i dag, jeg ikke er blevet. Jeg har fundet min hylde i det, jeg laver nu, og altså, det er fantastisk.
Så hvornår begynder Scandimate så virkelig at tage form?
Jeg får, efter vi har arbejdet dernede i cirka 3 måneder, og altså vi tjener jo styrtende med penge, kommer lige fra gymnasiet, så det er ufaglært arbejde, og jeg får 28.000 udbetalt i lommen hver måned, og jeg var vant til en SU på hvad, 1.200 kroner eller et eller andet, og kunne købe min drømmemotorcykel og min kæmpe firhjulstrækker, for det koster ingenting dernede.
Altså som ufaglært arbejdsdreng, altså lønningerne er så høje i Australien?
Ja. Altså, så arbejder jeg så også en del timer, men jo. Men jo, lønnen den er rigtig god, fordi skatten er ret lav, når man kommer ind på det rigtige visum. Så ja, det var bare helt fantastisk, og så tænkte jeg sådan, så ligesom de der australske lokale tømmer, jeg arbejdede side om side med til sidst, og så tænkte jeg, de er sgu ikke. Altså, lige så snart det begynder at støvregne, så går de bare ind i skuret og spiller kort, og så står jeg selv derude og knokler på, og det ser formanden jo. Og så tænkte jeg sådan, har du ikke nogen venner, der kan komme herned og sådan noget?
Jeg kan ikke få dem derude at arbejde.
Nej, fordi de der lokale arbejdskraft. Jeg tror, det er ligesom i Spanien, ikke? Der er et eller andet manjana, når man vokser op i godt vejr. Og så også danskere, vi er jo bare vant til forfærdeligt vejr. Altså prøv at tænke, hvis vi ikke måtte bygge noget, mens det regnede, så ville det... Der er ikke mange arbejdsdage på et år i Danmark.
Og det regner ikke så meget i Australien, så når det endelig drøbede lidt, så var der vejr lige, ikke?
Det er det, ja, fuldstændig.
Okay. Så han spørger, om du ikke kender nogen.
Ja, eller sådan, jeg tænker på, altså hvis jeg kunne få mine danske håndværkervenner hernede, og det var kun tømmer, jeg tænkte på dengang, og det var dem, vi startede ud med, så tænker jeg sådan, hvis jeg kunne få mine danske kammerater, som er tømmer hernede, altså nøj, de vil sparke røv, tænkte jeg, og de vil elske det, for når de er fri, så tager de på stranden og får en øl, og de tjener flere penge og får en fed oplevelse. Og så kom jeg jo hjem derfra, og så begyndte jeg at spørge mine venner, og så det ville de rigtig gerne, og det lød mega fedt, de havde fulgt lidt med på min tur. Men de havde jo et fint nok job herhjemme, og de var ikke så gode til engelsk, og hvordan skulle de finde et job dernede, og ja, hvor skulle de bo henne, og alt det der med skat. Og så blev det bare nemmere at blive hjemme, for der har man jo styr på tingene. Så tog jeg lige, så kedede jeg mig. Nu er vi allerede kommet hjem til Danmark igen, men så var jeg hjemme i 3 måneder, og så tog jeg så til Skotland. Og der tænkte jeg jo, jeg er jo sådan en verdensmand, der er fuldstændig styr på det nu. Altså, jeg finder et job og en bolig inden for den første uge.
Så jeg klarede mig i Australien, så klarede jeg mig også i Skotland.
Præcis, og havde ligesom lært en masse, og lavet en masse fejl og sådan noget. Og så gik der igen sådan 4-6 uger, inden jeg sådan landede et godt job, og havde et sted at bo og så videre. Og så tænkte jeg, altså, hvorfor er der ikke nogen, der kan ordne det her? Der må være en nemmere måde, hvis man gerne vil ud og bo i et andet land. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der står for bolig og job og sådan noget? Sådan,
til det er også ret godt spørgsmål, jo egentlig.
Ja, ja. Det synes jeg også. Og så kiggede jeg med den her idé, at sådan, så skulle jeg gøre det for tømrerne der, for jeg har også sådan lidt en... Ja, min far var også i byggebranchen og sådan noget, så har lidt en lille kærlighed til byggefaget. Og så kom jeg ligesom hjem og vidste, at jeg ikke havde de rigtige kompetencer, og så startede jeg så på sådan en markedsføringsøkonom. Og der får man jo SU, altså man bliver betalt af staten for at starte en virksomhed og for viden imens, så det var helt genialt. Jeg fik et kontor stillet til rådighed og sådan noget. Og så lavede jeg så sådan en rigtig markedsundersøgelse, kan man sige, hvor jeg tog ud på en erhvervsskole i Aarhus, og så gik ind og forstyrrede en masse tømrere på under deres uddannelse og siger, lavede sådan et online spørgeskema, og der stod der alt det der. Altså, hvis der var nogen, der sørgede for det hele, og du bare skulle sige, vælge hvor du gerne ville hen, og hvornår du gerne ville afsted, ville du så tage til et sted i Australien. Og så 9 ud af 10 sagde ja.
Ja.
Altså 88%. Og så tænkte jeg, så må jeg gøre det.
Så der var allerede der, var der tegnet der sig en ret god business case, kan man sige.
Det er det.
Nu skulle du så bare lige knække koden med, hvordan kunne du så gøre det nemt for dem?
Det er det, og så startede de næste 4 år. Så ja, det var, ja, jeg har haft 4 forskellige forretningsmodeller, inden jeg knækkede den og stiftede CVR-nummeret. Så jeg arbejdede på det et år inden, og så stiftede jeg CVR-nummeret, og så tog det jo, ja, 4 år for at komme dertil, hvor vi er nu.
4 år. Ja. Har du nogensinde været tvivl i de 4 år?
Under corona, i slutningen af corona, altså det var 2 lange år, men jeg havde jo valget, da corona kom, sådan, skal jeg finde mig et fuldtidsjob, og ligesom ikke skal ind med et på hylden, og bare sige, timingen er der ikke lige nu, og så samle det op efter, eller skal jeg bare blive ved med at knokle på?
Ja, fordi hvor længe har du været i gang, da corona rammer, et års tid?
Da jeg var i gang i, ja, de første kom afsted i januar 19.
Ja.
Så sådan 13 måneder eller sådan noget.
Så du har fået lavet den markedsundersøgelse, folk vil rigtig gerne, du finder ud af, hvordan... Altså, der har du jo skabt konceptet i forhold til at hjælpe folk med de her ting, ikke? Så du skal også have nogle kontakter jo. For eksempel Australien var det første sted, ikke?
Det er det.
Så der begynder du at få fat. Altså traction, som det så fint hedder.
Det er det.
Og så tænker jeg, nå, jeg har ramt et eller andet her. Og så kommer corona, og så kan man ikke rigtig komme nogen steder.
Altså, vi havde sådan vores testår i 2019, hvor vi sådan sendte, 25 testkaniner afsted, hvor de var fuldstændig mandsopdækket. Så alle, der kom afsted, jeg havde kontakt med dem alle sammen hver dag. Altså, hvad er fedt, hvad er ikke, hvad spiller ikke, har I nogen idéer til, hvordan vi gør det endnu federe, og bum, bum, bum. Og så, det gør så over et år, og så er vi klar til 2020. Så har vi konceptet fuldstændig på plads, og det er blevet meget bedre, og så skal vi bare boom. Det bliver vores år 2020.
Ja.
For en god start på året i januar, februar, og så marts, så ved vi alle sammen, hvad der sker. Så det var tof.
Hvordan fundede du det her? Fordi det der for første, at du læser markedsøkonomisk, siger du så, at du får gang i Scandimate, du mandsopdækker de første 25 prøvekaniner. Det koster jo en helt lille penge. Hvordan fundede du det?
Jamen, altså det var bare min private opsparing. Altså jeg tog tjene penge inden, altså spredt sammen, lavede en stor opsparing, inden jeg ligesom stiftede virksomheden, for jeg vidste, jeg skal ikke tage løn ud af den her virksomhed. I hvert fald de første 2 år.
Okay, så du vidste, du ville skabe virksomheden, begyndte at spare op, inden du etablerede virksomheden, og tog så en masse af dine egne penge med ind.
Præcis.
Og de får jo hurtigt ben at gå på marts 2020.
Ja, men heldigvis havde vi jo nået at banke en omsætning op, der det første år på cirka 500.000. Hmm. Så vi fik kompensation under
Og du nåede lige at formå sådan noget der.
Ja, heldigvis. Og hvis vi ikke havde fået den der kompensation, så, altså, så var der jo ikke til bare de der... Altså, ikke, min, jeg tog jo ikke nogen løn. Jeg tror, jeg fik en løn på 1.500 kroner eller sådan noget, som var helt basalt. Og sagde min lejlighed op og flyttede ud på kontoret og sov, for ligesom at spare alle udgifter. Okay. Så jeg gik all in på det, men der er jo stadigvæk diverse software og husleje til kontoret og... Ja, der er mange ting.
Og hele konceptet er jo også bygget op. Du skal have, du er jo også nødt til at, ligesom at rejse frem og tilbage, tænker jeg, og etablere de her kontakter. Altså, der er jo nogle arbejdspladser, du skal have en aftale med, du skal have styr på.
Ja.
På juraen i for eksempel Australien, og så senere New Zealand og Canada også. Det, tænker jeg, vil ikke bare sådan allige.
Det er dyrt, hvad kan man sige, når man skal have noget ekspertise fra nogle... Og så, jeg vil hellere betale en god pris for ligesom at få det lavet ordentligt en gang. Så tager de bedste inden for deres felt, advokater og revisor, og så laver de noget materiale til os, og så holder det bare de næste mange år.
Ja.
Og så skriver de til os, hvis det ændrer sig. Men så er det sådan en engangsudgift, kan man sige. Men ja, det har kostet mange penge at komme hertil.
Ja. Men du er ikke i tvivl på noget tidspunkt, selvom du lige får en dukker der.
Jeg får lige en dukker på 2 år, hvor... Ja. Men jeg tror, man skal se lidt på det, fordi at, jeg tror, forskellen på mig og sådan nogle af de iværksættere, jeg har set rundt omkring, sådan omkring mig i hvert fald, de har sådan lidt, at vi skal bare knolde på i 1 eller 2 år, og så sælger vi lortet, og så, ja, så laver vi en exit og bliver pisserige. Jeg har altid haft sådan et langtids, hvad kan man sige, perspektiv, så alle store beslutninger, jeg tager for virksomheden, det er noget, der skal virke om 10 eller 20 år. Og den her virksomhed, det er en, jeg kommer... Den skal ikke bare skydes af. Altså, det er en passion, jeg har. Jeg synes, det er mega fedt, det fællesskab, vi er ved at opbygge. Og det skal være noget, der holder om mange, mange, mange år.
Ja. Så det er det berømte long game her. Og det er noget, du brænder for, det er noget, du vil fortsætte med at være en del af. Okay, du får bygget den her virksomhed op. I er også blevet flere sidenhen. Der er lige corona-årene, de er rigtig, rigtig hårde, men du holder fast.
Ja.
Og selvom man egentlig gerne vil sende folk ud, så er det ret svært at få sendt folk ud, jo.
Det er, altså, specielt i mine lande, Australien, New Zealand og Canada, de var jo de mest lukkede lande overhovedet.
Så sidder man og tænker på, hvorfor valgte jeg lige dem?
Ja, præcis, og så overvejede jeg faktisk også at kigge på, om vi skulle sådan åbne til Sverige eller et eller andet inde i Europa og sådan noget, til Spanien, undskyld. Men sådan for at jeg vælger et land, så skal det være, altså det skal være en fed oplevelse. Så skal de snakke engelsk, fordi hvis man skal til at lære spansk og sådan noget, det bliver lidt noget bøvl. Og så skal de også have nogle ordentlige forhold. Altså der er nogle gange nogen, der ringer ind, og så vil de gerne til Brasilien eller et eller andet eksotisk land. Og, altså det gad jeg også sindssygt godt og åben for, men jeg kan simpelthen ikke stå inden for, at nogen skal stå på et eller andet bambusstillads, og så vælter ned. Og, altså det er jo... The worst nightmare.
Så der er også et stort ansvar i forhold til, at der skal være tryghed og sikkerhed og ordnede forhold. Det er vigtigt for dig, ja. Og så kan jeg så godt stå, at du har valgt de 3 lande, for det er det jo så heldigvis kendt for, jo.
Det er det.
Alexander, du fortæller mig, inden vi går i gang med udsendelsen her, at du tager også til Australien, fordi du lige i gymnasiet, du er lidt træt af at gå i skole. Du siger også, at bogligt set, har du aldrig været den stærkeste?
Nej, jeg er absolut ikke den der har... fået rent 12, eller jeg ham der sad nede bag sammen med gutterne, og vi brugte egentlig bare skolen som et mødespunkt for at planlægge udflugter om aftenen. så ja, det, jeg har aldrig kunne sidde stille i skolen. Sådan en klassisk dreng med for meget krudt i røven.
Og så er det, jeg tænker på, så bygger du Scandimate op, og det, som I især gør, det er jo papirarbejde.
Ja.
Det er administration.
Ja.
Det er tal. Ja. Det er jura. Alt det, som du siger, det var ikke min stærke side.
Ja.
Det vælger du så at sige, det her vil jeg gerne bygge en virksomhed op på og hjælpe andre med.
Det er, hvad kan man sige, jeg tror, man unlocker ligesom nogle superkræfter, når man bliver så passioneret omkring noget. Altså, det var ikke et job for mig, det var... altså, det er sådan en kliché at sige, at det ikke er et job, men det er virkelig sådan en passion. Altså, jeg er obsessed af det. Og så gør man jo bare, altså så kommer der bare automatisk en to-do-list, sådan jeg er nødt til at styre på det her. Og så sidder man bare og nørder alt med det. Og så er det jo sygt spændende, og man mærker ikke, man arbejder, for man får energi af det. Man kan se, at man hele tiden vækster, og ja,
du taler jo om motivation i sin reneste form jo, fordi når du er interesseret nok, så begynder du at bevæge dig, ikke? Og det er jo motiverede mennesker er modige, og de har lettere ved at lære.
Ja.
De har lettere ved at ture. Altså, og det er jo interessant at høre dig sige det der. Og lige pludselig, så fik du et formål med at dykke ned i papirer og tal og beregninger og jura, fordi du kunne hjælpe en. Det blev spændende, og så fandt du ud af, hvor god du var til det alligevel.
Præcis. Og jeg, når jeg sådan tænker tilbage, så kan jeg huske sådan på gymnasiet, så tænker jeg sådan, er jeg doven af natur? Fordi jeg ikke gider at lave min lektie, og jeg gider ikke følge med i skolen. Og nu har jeg jo arbejdet mere de sidste 5 år, end 10 mand til sammen. Så jeg tror bare, i hvert fald hvis der er nogen, der lytter med, så skal man bare finde sin passion, så har du bare altså unlimited ressourcer.
Du ender op i Løvens Hule.
Ja, det var også på et hængende hår, vil jeg sige.
Hvordan det?
Jeg søgte ind, som man gør der i foråret i maj, og laver en, hvad kan man sige, jeg sender jo alt det der forretningsplan og budgetter og alt det der, man skal.
Og det er i maj 22.
Maj 22, ja. Så skal man sende en video med os, og så tænker jeg, at de vil nok have en fyr, der har lidt kant, og det er jo tv og lidt underholdning. Så jeg laver en, hvad kan man sige, en sjov video, som har en, for hver scene, så er der en pointe og noget sjovt. Så beskriver hele konceptet, men der er ligesom også noget underholdende bagved. Og den sender jeg så med, og jeg har startet sådan et kontorfællesskab i Aarhus også, og så er der nogle andre på kontoret, som også har søgt. Så kommer de så ind og siger sådan, vi kom fandme med, altså vi kom med og sådan noget, har du hørt noget? For vi har jo vist snakket med hinanden og hjulpet hinanden til at spare. Og så går jeg ind og tjekker min mailbox. Og så står der bare, ja, du kom desværre ikke med. Og jeg kunne ikke forstå det, fordi det år, hvor jeg søger, der har jeg, altså, jeg har bevist, at jeg smed ikke håndklædet i rum i ringen ved 2 år, hvor jeg blandt andet sov under skrivebordet, og altså, vi omsætter for 5 millioner, og jeg har ansat og processer. Og, altså, det er en seriøs virksomhed, og så bliver jeg afvist, og det er lidt målløs. Men så er der jo ikke andet for, at man tager ikke nej for nej, så jeg sender 3 mails hver uge i 4 uger.
Altså 3 mails hver uge i 4 uger?
Ja. Så jeg samler sådan 10-12 mails, og så sender jeg til produktionen om hele tiden nye pointer, hvorfor jeg skal afsted, altså hvorfor jeg skal være med. Og så ringer de så den sidste dag, inden de tager på sommerferie, og så starter optagelsen lige efter sommerferien, og så siger de, har du tid til en halv time screening? Og så siger jeg, for pokker. Jeg har altid været den.
Jeg kan komme om 5 minutter.
Ja, og så, så havde vi så sådan en halv time screening, og så ville de vende tilbage efter 2 timer, og så går der 2 timer, så går der 2,5 timer, og så går der 3 timer, og så tænker jeg, for helvede. Og så ringer de så, og så siger de, ja, du har fået den sidste plads. Så havde jeg jo så sådan 3 uger til at gøre mig klar. Og,
ja, fordi der er jo ikke så meget luft på den anden side. Fordi der går så lang tid, før du kommer med jo.
Det er det.
Og I starter jo august, ikke?
Jo, august. Jeg tror, det var 10. august eller sådan noget, det blev optaget. Det var,
så nu skal du til at forberede. Jo, først der kan du gå i gang med at forberede dig til det. Du skal levere dit pitch og alle tallene og så videre, så videre.
Præcis. Og der skal man jo sådan, selvom man kender sin forretning ud og ind jo, så skal man ligesom også altså dykke endnu mere ned i den. For altså, jeg vil ikke kunne blive fanget på noget. Og så skal man jo også have nogle statister med, altså hvad vil man gøre i sin pitch, hvad vil man lægge vægt på i sin pitch, hvem skal man have med ind, hvad for nogle plancher skal man lave, hvad skal de repræsentere.
Men jeg tænker mig, Alexander, at du har virkelig arbejdet op, som du siger, du har sagt din lejlighed op, du har brugt din sparepenge, måske snart alle dine sparepenge, du har sovet under det skrivebord, du har kæmpet dig igennem corona, du har skabt en omsætning på over 5 millioner, du har ansatte. Hvorfor Løvens Hule?
Det jeg mangler, eller det jeg manglede på daværende tidspunkt, eller sådan set stadigvæk mangler, det er, alle der rejser med os, vi har ordblinde gutter, der bruger en halv time på at skrive en Trustpilot, hvor det er deres vildeste oplevelse, og ringer hjem og ringer ind og ligesom spørger efter mit nummer for at sige personligt tak. Så vi rykker virkelig noget for nogle mennesker. Og det lyder sådan helt filosofisk, men altså, vi gør eddermame med en forskel. Og det synes jeg bare er røvfedt. Men vores problem er, at vi sender så få antal afsted. Altså sidste år, det var jo ja, cirka 100, ikke? Lidt over 100. Og det tager bare lang tid, når 100 kommer hjem, og så siger de det til to venner, og så bliver det så til 300. Så tager det meget, meget, meget lang tid. Så vi havde bare brug for at sådan blive eksponeret og ligesom fortælle folk, at det er faktisk en mulighed der, fordi at alle tror, at de eneste, der kan tage et sabbatår, det er folk, der er færdige med gymnasiet. Og den, hvad kan man sige, den klassiske håndværker går jo i lære, og så i skole, så bliver han udlært. Han eller hun udlært, og så er man ligesom, så har du et fuldtidsjob med den mester, du er blevet udlært ved, og så kører du et hus og får nogle børn. Det er sådan det klassiske. Fordi der kommer ikke det der naturlige break, så vil jeg ligesom gerne komme ud og sige sådan, altså I har også muligheden, I er eftertragtet i hele verden, I er superhelte, når man har en dansk håndværkeruddannelse. Så var det også kloge penge, altså det er også derfor, man ser os derinde, jeg er sgu egentlig ret ligeglad med min valuation. Jakob og Jesper kunne have kommet med for 5 kroner, fordi at, altså, om jeg er 100% eller 50% eller sådan noget, det er lige meget, det er jo ikke, jeg er ikke in it for the money.
Men det, man kan vel også afgive for stor en procent, tænker jeg.
Ja, det kan man, men det, der var vigtigt for mig, det var at få Jakob og Jesper med af forskellige årsager. Og så var det at få den viden, de besidder, og de døre, de kan åbne. Og så skal de ligesom også have nogle procenter med, fordi at, altså, hvis man giver en investor 5%, Så får du ikke al opmærksomheden. Så er al opmærksomheden på der, hvor han har 30, og det går rigtig godt.
Og der er også noget med nogle procent af skattemæssigt, det skal op over.
Lige. Ja, det er det. Ja. Så det skulle også være sjovt for dem, og sådan har jeg egentlig et mindset med alt, jeg gør i forretning, eller generelt bare livet, sådan at det skal være en win-win, når man har interageret med mig og Scanimate. Altså sådan, jeg vil ikke samarbejde med en virksomhed, hvis de ikke får noget ud af det. Så altså alt fra, hvad kan man sige, vores kerneprodukt, den der rejser, får noget ud af det. Dem, der tager imod arbejdskraften, får noget ud af det.
Ja. Og du er lige fast forret, fordi der har du sådan, for dem, der kan se Løvens Hule, har du lidt afsløret det nu, men, ja. men hvad er det, der ender op med derinde?
Det er, at Jakob og Jesper kommer med og kører 12,5% hver.
For?
400.000 hver. Så en valuation på 3,2.
Og det er jo også ganske okay, når du lige har lavet 5 millioner i omsætninger, så har en valuation på 3,2 for de to gutter med. Det er vel okay.
Altså, hvad kan man sige, min man kunne argumentere for, at min market valuation ville være højere. Men jeg tror også, det man ikke ser, det er, at forhandlingen er meget, meget lang. Og jeg tror godt, de kan mærke på mig, at altså, lige snart de bare begynder at byde, så er mit mål complete, fordi at, altså, de kunne komme med gratis. Ja. Så ja, der prøver jeg sådan, hvor de godt kan mærke på mig, at jeg... Jeg er egentlig bare tosset glad, og så står jeg sådan, kan vi få den op på 4 eller hvad? Så, nej, okay, fedt, vi gør det.
Ja, for det fornemmer jeg lidt, og der er jo klippet ganske gevaldigt i det, sad vi lige og talte om inden, ikke? Fordi der sker sådan et stemningsskift derinde. Der er ikke nogen dårlig stemning, men de skal lige sådan helt forstå, hvad er Scandimate egentlig?
Ja.
Der går lige et stykke tid, fornemmer man, som ser derhjemme, før de ligesom helt fanger den, og så klipper det jo så, og så er der så et stemningsskift derinde.
Ja. Det er, jeg vil sige, jeg tror også, det er rigtig svært for ligesom at se det fra løvernes side, så de ved jo intet om mig. Og så kommer jeg ned der og skal ligesom pitch i, jeg tror, jeg er inde i en time eller sådan noget. Og i forhold til en webshop, der har de 90% af baggrundsviden, og så er det egentlig bare produktet, og måske den måde, man laver i community eller et eller andet, der er anderledes, eller ja. Den måde, man markedsfører sig på. Men i bund og grund, så alle webshops er jo 90% ens, eller det bagvedliggende er i hvert fald. Og så kommer jeg ind med et koncept, hvor de har ikke set det før, de forstår ikke helt, at i et rejsebureau, hvad er vores avancer, altså hvad er det næste led på den rejse her og sådan noget.
Og rejsebureau er jo ikke kendt for de helt store marginer i forvejen, vel? Så det skal de jo også lige...
Det er det.
Syg lidt på.
Og hvad er det sådan, de har ikke nogen baggrund inden for sådan, hvad kan man sige, håndværk og sådan noget, eller rejsebureau, men egentlig der ligger vi tættere vi er tættere på Just Eat, end vi er på et håndværkerhalløj eller et rejsebureau. Fordi vi formidler en ting mellem B2C og B2B-kunder.
Ja. Og det er også den kobling, der så begynder at tale, ja, både til Jesper, men også til Jacob lige pludselig, når de sådan tænker, nå ja, det er det, det handler om, ikke?
Ja, ja. Så det tog lidt lang tid for mig, det var altid afsenderen i kommunikations skyld, hvis modtageren ikke forstår det. Men ja, jeg tror, det var svært at komprimere hele skænden med, uden i hvert fald at have nogle slides med. Så det var egentlig bare præmissen.
Du virker jo ret rolig, udadtil i hvert fald, undervejs.
Ja, det tror jeg, jeg var. Det værste var for mig, de 2 minutter, når man kommer ned ad trappen der,
ja.
Så fordi at jeg er sådan en person, hvor alt jeg skal indøve og huske at sige og alt det der. Og man har jo kun 2 minutter, og man vil gerne have hvert ord korrekt, fordi at det skal lyde skarpt, ikke?
Ja.
Og det er jeg ikke god til. For så skal jeg huske noget og sætte mig ind, men der hvor jeg bare kommer ind og bare kan fyre løs fra hoften. Altså der er jo ikke nogen, der ved mere om ScanMate end mig. Jeg er ikke lavet andet de sidste 5 år. Så jeg vidste, at det er fuldstændig styr på. Men de første 2 minutter, det var der var jeg nervøs. Altså, er du gal, mand? Det var en vild oplevelse. Jeg elsker sådan nogle oplevelser. Altså, bare sådan en livsoplevelse. Selv hvis jeg ikke fik en investering, eller hvis det hele gik konkurs i morgen, så er det sgu da en meget sjov historie at stå i sådan lidt
yeah.
I sådan et studie. Så, ja.
Det går så godt. Og du får de to... kamphæner løver med.
Ja.
Det er de jo begge to ret begejstrede for, at de lige pludselig, nu kan de to gå sammen, og det bliver et rejsebureau, og der kan man fornemme, at man har en energi, og
ja.
Nogle 2 glade drenge sendt, det her, det bliver sjovt.
Ja.
Og det smitter vel også af et eller andet sted.
Det er, jeg vil sige, man ved jo aldrig helt, for man kender dem jo ikke, eller jeg kendte dem ikke personligt, inden, og det har bare været fantastisk, altså det sidste halvår. Altså, for det er jo ikke kun Jakob og Jesper, de har jo nogle teamsbaser.
Ja.
Altså, Jakob har jo ikke kæmpe teambaser. Og Jesper har Morten Larsen med, som også bor i Aarhus, hvor jeg bor og holder til. Og det er helt fantastisk. Altså, både kemien og... Ja, de er sgu proaktive og hjælper, når jeg har brug for det. Og det er jo egentlig det, når man er solo-founder, så har jeg jo altid selv haft alle problemer. Og ligesom også på det strategiske, sådan, hvor jeg gerne vil hen, og venner vil jo lytte og sådan noget, men kan jo ikke helt, de har jo ikke investeret noget i det, kan man sige.
Nej, rådene er der mange af, ikke? Men hånden på kogepladen, og det der er vigtigt at forstå, hvad der sker.
Ja.
Og du går så igennem en due diligence, der går nogle måneder der, og det skal være på plads inden nu, over til udgang, og det falder jo så tydeligvis på plads.
Ja.
Og så genoplever du så det hele igen, når det så bliver sendt ud til alle os andre almindelige danskere.
Det er jo det, der er lidt, hvad kan man sige, det er lidt spooky, at jeg ser først programmet, når hele Danmark ser programmet.
Ja.
Og så ligger det bare på internettet for evigt. Ja. Og man ved jo også, at man har været derinde i over en time, og man får været 14 eller 15 minutter. Så hvilke 14 minutter har de taget?
Fordi i sidste ende er det tv, ikke? Der skal laves godt tv, set med seernes øjne. Så man er faldet også lidt sådan, hvad er det, de har klippet sammen?
Ja, altså det er da helt klart en tanke, der slår ind, sådan hvordan bliver det fremlagt. Men,
er du tilfreds med resultatet? Altså det, du altså, har vist?
Hvad kan man sige? Der er mange ting, jeg vil have lavet om, fordi vi har lidt misforståelser derinde, fordi at jeg tror, speakeren siger også, når jeg går ned sådan, til, at vi hjælper helt nyudlærte håndværkere til udlandet, og vi hjælper håndværkere mellem 18 og 35 afsted. Så sådan flere gange blev det nævnt, at det var helt nyudlærte håndværkere, og det er det selvfølgelig også.
Men ikke kun.
Det er også nogen på 34, så jeg er jo lidt bange for, om den lidt ældre målgruppe, vi har, bliver sådan lidt skræmt væk, at det bare var sådan en ungdomsklub. Så det vil jeg nok have ændret lidt, fordi at så der også på et tidspunkt siger Jesper det også, og så hører man ikke mit svar, hvor jeg siger sådan, nej, det er op til 35. Men altså, det er jo små ting. Altså,
jo, men det er jo klart, at du står der, at der er million seere, og så siger, at lige her er det jo ret vigtigt, at de får det rigtige indtryk, men... Der var så heldigvis mange, der gik på jeres website bagefter, kan man sige, ikke? Og så kunne vi få fat i dem der.
Der ændrede vi også nogle ting, sådan at vi satte alderen allerøverst på hjemmesiden, lige da jeg så det om morgenen. Alle vores annoncer ændrede vi til, at der stod 18-35 i toppen, for ligesom at prøve at tage de der misforståelser proaktivt, sådan, inden det blev til et problem.
Så det kommer der ud af det. Der tænker jeg, okay, det kan vi godt se, så det må vi hellere gøre rigtig tydeligt.
Det er det. Det er det.
Hvordan er det så gået siden... januar 23.
Jamen, det er gået vildt. Altså, det er sindssygt. Vi var sådan lidt en anden case end de fleste elevens hule, som har måske et low entry point, altså et par, en dims til 300 kroner eller et eller andet. Det køber folk, når de ser det. Altså, de skal have det med det samme.
Ja.
Vores, ikke nok med, at det koster 40.000, så er det også en livsbeslutning. Altså, du skal sige din lejlighed op, du skal flytte til et andet land i minimum et halvt år. Det er jo ikke noget, hvor man bare sidder og ser dig og tænker, kæft, en flot fyr, og så sparker konen ud af vinduet, og så bare flytter til Australien. Så vi vidste godt, at det ville gå langsomt. Men den første uge, der tror jeg, vi fik altså sådan, ikke noget ud over det normale af bookinger, og så tænkte jeg, har det bare været et kæmpe flop, det her, ikke? Men så omvendt, så prøver jeg også.
Du havde sådan lidt forventet håbet på, at man kunne se en markant stigning efter programmet.
Ja, ja. Altså sådan med, altså vi havde sindssygt meget trafik og sådan noget, men, og mange der ringede ind, men det blev ikke til bookinger, og jeg ved jo godt, vi har en lang kunderejse. Men så efter uge 2, uge 3, uge 4, og stadigvæk nu, og det er været 6 uger siden, salget bliver bare ved med at køre op og op og op, op. Fordi at nu har folk går og ulmer over det og tænker over det. Har måske fulgt os på Instagram eller hørt vores podcast eller et eller andet i et par uger, og nu er det sådan, okay, det skal jeg det her. Så.
Det er jo som sagt, det er en livsændrende, det er en livsoplevelse, det er en livsændrende oplevelse, det er en stor beslutning, det er langt væk. Og så er der også mange penge.
Ja.
Det er jo ikke dyrt, det bliver du jo også lidt udfordret på i studiet, at de er lidt overrasket over, at det ikke koster mere.
Ja.
Du ved, at du udfordrer på, hvad har du udgifter, og hvor meget tid bruger du, og hvordan kan du gøre det for i går sådan kun 40.000, ikke?
Ja, altså det er også, jeg synes jo, det er ekstremt billigt.
Ja, det synes de to jo også.
Ja, og det er det sådan set også, når de fleste kommer ned og tjener omkring 30.000 udbetalt, og nogen sådan over 40.000 udbetalt, og det er med din første måneds husleje, og flybilletter ned, og rejsesækken, du må arbejde på et halvt år, og alt. Altså alt viden, og du kan altid ringe til nogen, og der er øl og pizza hver sidste lørdag og sådan noget. Men for mig, der jeg vil hellere have prisen ret lavt, og så få en masse afsted, end hvis der er nogen, der bliver skræmt væk, hvis det koster 10.000 mere.
Så det er volumen simpelthen også.
Ja.
Hvordan finansierer folk det? Det er trods alt 40.000. Jeg er med på, altså første måneds husleje er det ikke, at de kan tjene måske 30.000 udbetalt, så det kan man jo godt lave hovedregningen på, men alligevel, der skal jo lægges 40.000 up front.
Ja.
Det er folk simpelthen i stand til, eller hjælper I dem med finansiering?
Nej, vi prøver faktisk at gå udenom finansiering. Der er også rigtig mange, der har kontaktet os efter Løvens Hule, sådan, altså skal vi komme ind som finansieringspartner, men jeg synes, det er fedt det der, vi gør, at man betaler også én ting én gang, og så alt du tjener, det går bare til dig.
Mm.
Og så plejer vi egentlig at sige til folk, at hvis de ikke har penge lige nu, så book til, altså, om et halvt år, og så begynder at spare sammen. Fordi at, altså, det er bare sjovere at tage afsted, når du ikke skal betale af på en eller anden tur. Altså, så er det sjovere at skyde det to måneder. Altså.
Ja, du sætter dig meget deres sted hele tiden, og viser meget hensyn til dem, i stedet for bare at sige, jamen, så betaler du over tre gange, eller så kan du få det her.
Ja. Det,
jeg skal ikke nævne nogen leverandør, det med, som du er inde på, en eller anden finansieringsordning, ikke? Altså,
ja.
Og så få dem i hus med det samme. Det kan det ikke være fristende bare at sige, jamen, så kunne vi måske få øge indgang endnu mere, hvis vi gjorde det nemmere for folk at få det finansieret.
Vi kunne helt klart øge salget ved at gøre det, men
I kunne også sætte prisen lidt op ved at tilbyde en finansieringsordning.
Ja.
Det kan du heller ikke.
Nej, jeg ser det sgu egentlig, alle beslutninger ser jeg egentlig fra kunden, fordi de kan godt have et ønske. Men jeg ved, efter at snakke med dem, hvad der ligesom er det rigtige for dem.
Ja.
Og så selvom, hvis de vinder, så har jeg jo en erfaring, der siger, at det går galt sådan der. Vi havde en episode med, vi sendte rigtig mange til Sydney. Rigtig mange vil gerne starte i Sydney, for det er den by, man har ligesom startet ud i. Men vi kan også starte en ud i Melbourne eller Brisbane eller et eller andet. Nu snakker vi også meget om Australien, men det er klart vores hovedmarked. Men så når vi snakker med dem, eller der er også rigtig mange, der vil gerne vil til Canada, fordi så ser de billederne derfra og videoerne, hvor det er jo vanvittigt flot natur og kæmpe motorsaver og bjælkehus og sådan noget. Men så efter man har snakket med dem, så kan man godt høre sådan, at altså, du vil få det meget federe i Sydney, end du ville i Canada. Og så skal vi jo ligesom prøve at få dem til at tage den rigtige beslutning, fordi at kunden har sgu ikke altid ret. Altså hvis de bare ringer ind og siger, at jeg har set der billeder, det vil jeg gerne. Og så prøver man at høre sådan, at de er egentlig ikke så meget naturmennesker, de er mere, kan godt lide det der med fællesskabet. Jamen, så har vi mange flere gutter i Sydney, hvor de hele tiden mødes og tager til koncerter og alt sådan noget. Så altså, jeg tror, det er meget federe for dig, og der er en meget højere løn, og det lyder som om, du har sådan lidt høj forbrug, og sådan noget.
Så der er en masse rådgivning i os. Mange af dem er også ret unge, kan man sige, ikke? At de bliver grebet af, som du ser det her.
Ja, man kan godt blive grebet af stemningen.
Ja. Hvordan har du skabt dit netværk i indtil videre de her tre ret store lande? Fordi en ting er, at du har hele setupet, og du har styr på juraen, og de skal også have et sted at bo, de skal have et sted at arbejde, der skal altså skat og papir og visa, alt det her.
Ja.
Det får man jo ikke kun ved at have styr på det offentlige.
Nej.
Det er myndigheder dernede, der er en masse private aktører, du skal have i spil også jo.
Det er en god gammeldags iskold canvas. Og dengang jeg startede firmaet, så var min første mission, det var jo at få en tømmervirksomhed, der ville tage imod to tømmer. Og jeg ringede jo til Gud og hver mand og var op hver nat i, jeg ved ikke hvor mange uger. Og så havde jeg bare ringet rundt og e-mails og prøvet alt muligt, hvor for man rammer jo en eller anden gatekeeper, en eller anden sekretær eller et eller andet. Og så får man bare at vide, at man kan ikke snakke med den person, så jeg prøvede alt muligt med at sige, at jeg var ens mekaniker og sådan noget, for jeg fandt, jeg havde helt glemt den her historie. Det er en af de første virksomheder, som jeg faktisk samarbejder med nu, så fandt jeg ud af hende direktøren, hende der startede den her virksomhed, og jeg så det som en perfekt match. Så hun havde en åben Instagram-profil, så jeg, at hun havde sådan en sort Mercedes, og jeg har bare ringet så mange gange og prøvet at komme i kontakt med hende og sendt mails, og jeg har bare ikke hørt noget. Og så ringer jeg så og siger, at hendes mekaniker, der vil sige et eller andet med hendes bil, skal til service eller sådan noget, for at komme i kontakt med hende. Men der var hun så ikke på kontoret. Så ja, altså jeg har prøvet alt for ligesom at komme.
Men du forfærdede en jo, tydeligvis. Hun er stadig en af dine store kunder.
Nej, men der fik jeg så et andet firma. Oh. Men så her et år efter, så hun så kontaktet mig, sådan efter corona der. Så det er sjovt, at nu har vi et sindssygt godt samarbejde.
Hvordan pitcher man sig selv ind til en australsk entreprenør for eksempel, til, nu skal du høre, hej, jeg hedder Alexander, jeg ringer fra lille Danmark, jeg har nogle håndværker.
Ja, det er fordi, de tror jo bare, det er en eller anden, et eller andet scam. Fordi de mangler jo håndværker og alt i den vestlige verden. Og så ringer man og siger, jeg kan give dig det helt gratis, altså, fordi at jeg tjener penge på at ligesom booke deres løbeletter og sådan noget, og stå for formidling. Og så er de bare sådan, og så, jeg kan jo slet ikke få nogen til at underskrive på en kontrakt, så de første to kom egentlig bare ned til et firma, der sagde ja til at tage to. Og så sagde de bare en dato, hvor de skulle møde op. Og så sagde jeg, og så arrangerede jeg alt det der og sagde ligesom til kunderne, at jamen det her firma vil tage jer, og I skal stå der og der, og har ligesom planlagt alt, sat dem igennem deres kursus, og de har et sted at bo og sådan noget. Og så tror jeg, at de var lidt overraskede, og så lige pludselig så står der bare to danskere klar til arbejde. Og så får man jo dem igennem, så har man første reference.
Det
jo...
Men det vil sige, at de stod dernede, og du vidste reelt ikke, om de havde et job?
Altså, hvis... Jo, jeg havde jo fået det.
Ja, de har bekræftet det, men de har ikke nogen kontrakt. Altså,
nej. Så det ville de første orden dernede. Ja. Så det var lidt et gamble.
Men det gik.
Det gik. Altså, og der nu, var ingen grund til, at det ikke skulle gå, vil jeg sige.
Og nu har du jo med stor tydelighed for at skabe dig, Scandimate, et navn i de tre lande. Så nu bliver jo mere kendt, og jeg tænker også, at jeres kunder taler sammen.
Ja, absolut. Altså både vores B2B-kunder og B2C-kunder, det er jo snævre målgrupper, så vi har sådan et... Så har vi leveret rigtig mange, hvad kan man sige, murer til et murerfirma, og så har de måske en kammerat, der har et elektrikerfirma, og så siger de, altså vi får verdens bedste arbejdskraft helt gratis. Og så kontakter det elektrikerfirmaet, bum, så er vi åben for elektrikere.
Hvad er det, der gør danske håndværkere så attraktive i for eksempel Australien, New Zealand og Canada?
Der er sådan forskellige parametre. En ting er uddannelsen. Altså, vi er ekstremt højt uddannet i Danmark. Og når man siger det, så tænker alle folk, at vi er gode universiteter og sådan noget. Men altså, vores erhvervsuddannelse er altså second to none. Mm. Det er virkelig, virkelig god. Og så er der en anden ting, hvor vi minder meget om vores tyske naboer. Vi har bare lidt bedre humor. Men vi har det samme med, at... Vi kommer, har vi aftalt, at vi kommer i morgen kl. 6 og laver det der, og vi smutter først, når det er færdigt. Så er det, vi gør. Altså, man kan stole på en dansker, sådan helt generelt. Hvor hvis nu er jeg halv englænder, så jeg må godt svine en englænder lidt til. Og altså, kigger vi bare på vores engelske naboer, så er de meget mere svingende. Altså, sender du en englænder til Australien, så finder han ud af, at hold op, det er godt vejr en mandag aften, der kan jeg også tage i byen. Og så kommer han ind med tømmermanden tirsdag. Hvor også danskere bliver lidt mere, Vi har en god arbejdsmoral, og så er vi sgu egentlig åbne og ærlige sådan helt generelt.
Okay.
Så det er jo en ting, vi vinder rigtig meget på i udlandet.
Vi mangler også arbejdskraft herhjemme, og du tager så en masse dygtige håndværkere og sender dem ud af landet. Jeg kan så godt forstå, at de kan få udbetalt 2-3 gange så meget og få en fantastisk livsoplevelse. Det kan jeg selvfølgelig godt forstå.
Ja.
Så vi prøver at få tiltrække håndværkere fra andre lande hertil, og du hjælper så en masse af vores gode til udlandet.
Jeg sender dem så til udlandet. Det hele essensen ved det her, det er, jeg faktisk bruger rigtig meget min tid på, specielt nu, det er, at jeg vil gerne være med til at skabe en eller anden revolution, hvor der er sket noget over de sidste 30 år, hvor alle skal på gymnasiet. Altså, det er jo nærmest blevet en del af folkeskolen. Altså, du bliver færdig, og så går du på gymnasiet, og så ser du, hvad du vil. Og man tager kun på en erhvervsuddannelse, hvis man er for dum og sådan noget. Jeg gør sindssygt meget for ligesom at skabe en... Jeg vil gerne være med til at skabe en revolution, kalder jeg det, med at altså, de er verdensmænd og kvinder, de her med en erhvervsuddannelse. Så man skal ikke tage en erhvervsuddannelse, fordi man er for dum til gymnasiet. Man skal gøre det, fordi at man er altså, hjernet skarp med hænderne og hovedet, fordi at du kan ikke rigtig bygge noget uden at have hovedet med. Så ja, gør rigtig meget for ligesom at, kan vi have en rolle i at tiltrække flere unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse, fordi de vil ud og rejse? Fordi at nogen fravælger det måske, fordi at når man der står bare en villa og vorse lige efter en erhvervsuddannelse.
Ja. Men der taler du også ind noget rigtig, rigtig vigtigt her, fordi du gør det jo mere spændende, mere attraktivt, og der kan du måske godt have en pointe, men det har været lidt underrated det her. Nu skal jeg på gymnasiet, og vi skal måske have en eller anden akademisk uddannelse, det er der ikke noget i vejen med.
Ja.
Men så håndværkerfagene har ikke haft det samme fokus eller status måske ja, nogle steder, så siger, at der er nogen, der skal bygge og skabe og fikse alt det, som ja. Vi andre bruger.
Ja.
Det er jo pivvigtigt. Så det her, du gør det måske mere attraktivt at blive håndværker. Det er måske lidt missionen, og på sigt kan folk måske sige, okay, hvis jeg gennemfører den her uddannelse, så kan jeg lige tage 2 år i Australien. Det er da mega fedt. Tjene en masse penge, komme hjem, have masser af erfaring, og så kan jeg se, hvad der sker.
Der er jo rigtig mange, som så efter en tur med os, så tager de enten en tur mere, eller så kommer de hjem og måske læser til bygningsingeniør, ja. Eller starter deres eget murfirma eller tømmerfirma, for så altså man vokser bare så meget i udlandet, man får noget hår på brystet.
Der er vel også nogle, der slet ikke kommer hjem, fordi de bare...
Jamen, vi har dem, der har været længst afsted, de var nede i 3 år, og så kommer de så hjem. Mm. Fordi at, altså, der er jo, Australien, New Zealand og Canada er jo fantastiske lande, men altså, noget, jeg også har fundet ud af at bo meget i udlandet, det er, at altså, Danmark er røvsyg, men det er også dejligt. Altså, der er styr på tingene her.
Yeah.
Og det sætter man kun pris på, når man ligesom har været et sted, hvor der ikke er styr på tingene.
Så er der også noget dannelse, der er noget verdenserfaring, der ligger i det her også. Det handler ikke bare om at komme afsted som tømmer og tjene nogle penge.
Nej.
Du kommer også hjem som et mere helt menneske, med et helt andet udsyn på verden. Det er jo ret smukt facet på dit koncept, jo.
Det er det helt klart. Og det er jo også derfor, at alle hvad kan man sige, dem, der tog gymnasierne, tager på sådan et sabbatår også. Det er jo også fordi, at de kan bruge det i en kontoransøgning, eller til at få et job. Altså, man vil gerne se, hvad man... Altså, man vokser bare af at tage til udlandet. I forhold til, hvis du bor hjemme med mor, så... flytter du lige over gaden eller et eller andet. Du kommer ud og står på egen ben, og vi er der jo til at hjælpe med de store problemer, men dag til dag, så er der jo udfordringer hele tiden, og det er jo mega fedt, og man vokser med det, og man får bare selvtillid. Ja. At sådan, okay, jeg har boet i Australien i et år, hvor blæret er jeg lige. Altså, ja.
Og jeg har været med til at bygge det her, når ja. Man ser det på fjernsynet måske, eller et eller andet.
Det er det.
Hvor er Scandimate på vej hen? I hedder jo Scandi.
Ja.
Ikke Scandic, men Scandimag.
Så jamen, vi skal helt klart ud i Skandinavien også og hjælpe nordmænd og svensker afsted. Men det er, der går noget tid endnu.
Er de lige så gode håndværkere som danskerne?
Nej, der er jo ikke nogen, der slår danskerne. Specielt ikke jyderne, vel? Nu havde vi lidt beef, inden vi startede.
Ja, allerede,
men ja. Ja, ej, det, vi skal bare ud og... Ja. Der er så meget, jeg stadigvæk gerne vil gøre i Danmark for at tiltrække flere unge til erhvervsskolerne og ligesom lave den her klub og community for de her unge håndværkere. Så altså, ja.
Jeg kan høre, at det her, det er jo så meget mere end bare en virksomhed for dig. Som du selv sagde, det er jo din passion, men du brænder jo for at hjælpe mennesker. Ikke bare til oplevelse, men at stå stærkere som menneske. Ikke?
Helt sikkert.
Der er jo så meget mere end bare virksomheden, kan jeg godt høre.
Det er i hvert fald bare ikke, det er ikke et eller andet kapitalistisk træk til at få en stor fed bil. Det vil jeg selvfølgelig også gerne have, men ej, det er en passion.
Fantastisk. Det er virkelig dejligt at mærke den passion og den indre motivation, der driver dig. Og skubbe lidt på at give folk nogle oplevelser. Gør dem noget stærkere som mennesker. Giv dem noget erfaring.
Ja.
Og gør dem som mere hele mennesker. Det synes jeg er en rigtig smuk facet ved det. Med din virksomhed, der stod lige for egen regning her.
Kom lige tak med for det. Her.
Alexander James Nissen Ripley.
Ja.
Sagde det stadig.
Ja, det var fuldstændig perfekt.
Fra Scandinavia. Det har været meget inspirerende og en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorien.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Det var historien om Scandimate, fortalt af Alexander James Nissen Ripley. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.